så kan vi igen byde velkommen til et portræt af en vendelbo, og denne gang er det en uddannet lastvognsmekaniker, der i dag er erhvervsdrivende på Trafikcenter Sæby Syd. Vores gæst hedder Thomas Ruholm, er også politisk engageret og oplever både det fantastiske ved politik og det beskidte. Han er AB-tilhænger og har fast plads på Aalborg Stadion, når der er hjemmekampe. Thomas er historisk interesseret og elsker at dykke ned i fortiden, men i dag er det faktisk mig, der har den fornøjelse. Vi skal på besøg i Thomas Ruholms liv og prøve at få en forståelse for hans altid positive livssyn. Velkommen til en time med dig, Thomas.
Tak skal du have.
Vi glæder os til at se nærmere på din fortid og selvfølgelig også din aktuelle nutid. Må ikke der er mange, der kender dit ansigt, for hvis man på et eller andet tidspunkt har svinget bilen forbi Trafikcenter Sæby Syd, så har du garanteret været i nærheden. For dig og din kone i overtog centret i 2010, og det må betyde, at I år har 15 års jubilæum.
Ja, det er korrekt.
Skal det fejres?
Nej, ikke sådan. Nej, det skal det ikke. Det er ikke så meget til det der, men nej, det skal ikke fejres.
Vi kommer tilbage til Trafikcenter Sæby Syd, da vejen dertil jo har været rigtig lang. Så lad os gå baglæns i dit liv og køre ud af din livsvej. Jeg sagde i indledningen, at du er vendelbo, for du er født i Løkken.
Ja, det er jeg.
Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, jeg er født i, jeg er fra 1963 og er født i Løkken. Det vil sige, at jeg er født på Brønderslev sygehus faktisk, men har haft min opvækst i Løkken. Mine forældre, de er i samme branche, som jeg er i dag. De havde byens Esso-tank, hvor jeg har haft en fantastisk opvækst, simpelthen.
Ja, for du er søn af Svend og Marie Ruholm Madsen. Prøv at beskrive dine forældre.
Jamen, min far, han var udlært mekaniker, og startede som selvstændig i, jeg tror det var i 58, i Løkken på et lille værksted. Og så kom min mor til os, som var kontorassistent, og de fandt så sammen med, at de godt kunne drive noget sammen. Og så købte de Esso-tanken her. Min far, han er, jeg tror, jeg ligner min far meget. Han er meget social, og han var med i rigtig mange ting. Altså, når det blev spurgt og rakt ud til ham, så sagde han altid ja. Og så var han en rigtig lun vendelbo, med et glimt i øjet hele tiden. Min mor, hun var et stort smil, og det er hun stadigvæk. Hun er 95 nu, og har det fantastisk stadigvæk, selvom hun har en høj alder. Men hun er også stadigvæk et stort smil, når vi ses.
Hvordan var de som forældre?
Det var, jamen jeg har sgu haft en fantastisk opvækst. Det var sådan, i Løkken, det er jo en sommerby, hvorhen de skal tjene deres penge i sommersæsonen. Så i vinterhalvåret, der så jeg selvfølgelig mine forældre rigtig meget, og der var tid til at komme på ferie i udlandet hen over efteråret, og højtiderne var vi sammen og sådan noget. Om sommeren, især i juli måned, der skulle de tjene pokkers masse penge, så de havde til resten af året. Og der var mig og nabodrengen Sten og dem fra området her, deres forældre skulle også tjene mange penge, så der var vi meget fri. Så jeg kan huske, når jeg stod op klokken 8 om morgenen, så fik jeg lige lidt morgen med det hjem, og så jeg først mine forældre igen, når klokken var 9-10 om aftenen. Fordi vi passer os selv på den gode måde. Det er slet ikke negativt ment, det her. Det var bare sådan, det var.
Så I er ret frit opdraget?
Ja, fuldstændig. Det var det. Det var før mobiltelefonens tid, det her. Der var ikke sådan nogen, der var bekymret for, at vi gik og lave. Og det var jo også en tryghed i sig selv, at de havde tillid til os.
Hvad er det bedste, du har fået med fra din far og din mor?
Det er et svært spørgsmål, men det er først og fremmest, tillid er godt, og det gav de mig. Og så er jeg blevet meget opdraget med det her, at man skal behandle andre mennesker ordentligt, og det har jeg altid gjort. Så det må være de store ballaster, ja.
Og det gælder både din mor og din far?
Det gælder begge to.
Dine forældre var indehaver af Esso i Løkken. Og prøv lige at forklare, hvad det var for en virksomhed.
Det var en, det var selvfølgelig en tankstation. Min far, han havde autoværkstedet til, og som jeg husker det, så var det de her 6-7 svinde på værkstedet og en smørmand. Og så passede min mor kontoret. Og det var den gang, hvor han, at man drev et værksted og en servicestation, det var et sted, hvor han, man kunne gå ind og købe et sæt nye dæk, havde jeg sagt, og nogle tændrør og ikke andet. Og så dengang min mor kom ind i 70'erne, så begyndte hun at, jamen, der kommer jo nogen, der tanker benzin. Det kan også være, at de vil have en pose slik og så videre. Så hun begyndte at bygge på den her butik. Så den gik mere i den her retning af, som vi kender det i dag, hvorhen at ordet service er faktisk væk. Ikke?
Men tænkte du på allerede dengang, at når du blev stor, så ville du finde dig en kone, og så skulle I have en service og en tankstation?
Nej, det var den overhovedet ikke. Slet ikke.
Men de var dit store forbillede?
Det var de alligevel, men jeg tænkte ikke, nej, sådan har jeg ikke tænkt, at det skulle jeg også gøre det her. Sådan har det ikke været.
Prøv at tage os med tilbage til din barndom i Løkken. Hvad lavede du?
Jeg spilte meget fodbold. Rigtig meget fodbold. Og ellers, som jeg sagde før, altså, vi var også drenge der. Vi var på farten fra klokken 8 om morgenen til om aftenen. Vi lavede, jamen, det var alt muligt, vi kunne få tiden til at gå med. Det var blandt andet sådan, hvis at vi hørte en udrykningskøretøj, en ambulance, på cykleren, så var vi var der jo før næsten alle andre nåede frem, og så kunne vi køre hjem og rapportere, hvad der var sket. Så det brugte vi meget tid på. Så, men ellers var det sådan på må og få, altså vi cyklede rundt og oplevede noget hele tiden, uden egentlig at foretage os en hel masse.
I var ikke afhængige af computer og nej, mobiltelefoner?
Nej, slet så ikke. Vi var ude dagen lang, simpelthen.
Hvilke lege havde I? Var der i cowboy og soldater?
Nej, vi havde en, jeg kan huske, vi havde en leg, hvorhen at vi boede i det, der hedder Løkken, den sydlige ende af Løkken. Og så havde vi sådan en leg, hvorhen vi startede ude hos os, gik ned i klitterne. Og så skulle vi på den nordsiden af Løkken, hvorhen at der var de der 3-4 kilometer, hvorhen vi havde en leg, hvorhen at vi ikke måtte blive set af nogen. Altså, der var sikkert mange, der så os, men det troede vi ikke, vi gjorde. Så lige snart vi så nogen, så smed vi os ned i sandet, og så kravlede afsted, ligesom en soldat gjorde her. Så det kunne vi bruge en halv dag på næsten. Så.
Lege piger og drenge sammen? Eller var det kun drenge og drenge?
Nej, vi var kun drenge i vores gruppe der. Pigerne kom senere.
Var Løkken en stor turistby også dengang?
Ja, det var det. Det var det virkelig.
Hvordan udformede det sig?
Jamen, altså, som jeg husker, så boede der de her 1200 mennesker i Løkken dengang. Og når det var i juli måned, så var det 30.000 mennesker, der var der. Ikke? Omkring os, der lå der campingspladser på fire sider af vores hus. Og de var jo fuldstændig fyldt op. Vores nabo, det var en genboende, det var en campingsplads, Strandvejens Camping, som deres dreng, som jeg kom meget sammen med. Så der brugte vi også meget tid over at møde nogle andre campister og lege også med. Jeg fik en ven fra Herning af Lars, som boede fast på campingspladsen i Løkken over for os hele sommeren. De var der nede i en måned cirka. Og det var de år efter år, så der fik vi også et venskab på den måde der.
Du elsker at spille fodbold, var du inde på lige før. Drømte du om en fodboldkarriere?
Det har jeg da nok gjort. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror ikke, man måske gjorde det så meget dengang, som man gør i dag. Men jeg spilte rigtig meget fodbold. Jeg ville også gerne være god til det. Jeg spilte først i en mindre klub, der hedder Brandsted. Der ligger 7 kilometer fra Løkken af. Og så kom jeg til Løkken og spillede her.
Ja. Så de havde deres egen idrætsforeninger dengang?
Ja, det havde de.
Men så skete der noget med dit knæ?
Ja, det gjorde i en forholdsvis ung alder. Jeg tror, jeg var en 17 år eller sådan noget der. Der fik jeg ødelægget dig det ene knæ fuldstændig. Og blev opereret nogle gange, og så prøvede jeg at komme i gang med at spille lidt igen. Men nej, det blev aldrig godt.
Og så blev du i stedet for træner?
Og holdleder. Begge
og
dele.
Holdleder?
Ja, begge dele. Så,
og træner. Hvad gav det dig?
Det gav mig, dengang gav det mig det der, at stadigvæk være en del af det. I stedet for, at jeg bare skulle stå og kigge. Og så kunne jeg godt lide det der med at, det ved jeg ikke, ansvare de det. Det var jo dengang, at det hold, jeg var holdleder for, det var sådan, at der kunne det godt være, når man skulle spille kamp søndag, så når du kom til lørdag aften, så var der ikke sådan lige stille helt hold endnu. Det var sådan, at der ringede man rundt, kan du lige spille i morgen, og det var også et ansvar i at sammenholde uden lige, fordi alle var klar, når det kom til stykke.
Men det var vel også den store interesse for de fleste drengebørn, det var vel at spille fodbold dengang?
Det tror jeg, det var. Der var ikke så meget, som vi ser i dag.
Befandt du dig godt, da du kom i skole? Du kom i skole først i Brindsted?
Ja, det gjorde jeg. Der gik jeg i 7 år, og så blev vi flyttet til Løkken i de sidste 3 år. Jeg gik 10 år i skole.
Hvorfor skulle du flytte til Løkken?
Jamen, det var fordi, at brændselsskole gik kun til 7. klasse. Så der var ikke flere, og så kom man til den nærmeste, det var selvfølgelig Løkken, hvor jeg boede. Grunden til, at jeg gik i brændselsskole, det var på grund af nogle gamle sogne. Der boede vi lige på den forkerte side af vejen, og så kom der en skolebus og hentede mig om morgenen, og så kørte mig 7 kilometer til Brændsted.
Hvad forskel var der på den lille skole og så Løkken skole?
Ja, der var jo størrelsen. Altså Brændsted skole, det var sådan med et spor fra første til syvende. Og hvor i Løkken, der var der faktisk tre spor, ikke også, ikke? A, B og C-klasser. Så det var en stor skole i forhold til Brændsted. Selvfølgelig var det.
Og du befandt dig godt i skolen?
Ja,
var der
det gjorde jeg.
Godt kammeratskab?
Jamen, jeg befandt mig rigtig godt i skolen. Jeg kan huske en gang, det stod, jeg har min karakterbund, ligger derhjemme i stadigvæk. Der kan jeg huske, der står skrevet i her, at jeg skulle opfatte skolegangen mere som et arbejde, og ikke et sted, hvor man skulle have sjovt.
Ja.
Så, og jeg havde det med sjovt i skolen. Så.
Er der nogle episoder fra din skoletid, som du kan trække frem?
Jamen, jeg har nok været lidt doven med hensyn til opgaver. Det var ikke altid, jeg fik lavet det, man skulle have lavet derhjemme til. Og så har jeg nok også altid været ham, der gerne vil lave lidt. Ikke belaget, altså ikke sådan på den måde, men lidt sjov måske. Og jeg havde en periode på Løkken Skole, jeg blev sat en del uden for døren faktisk. Og så kom man ned på inspektørens kontor, Peter Ussing Olsen hed han. Og han var meget aktiv på Løkken Museum. Og så var der lige en periode, hvor jeg var meget der med. Og der havde han sådan et gammelt bykort over Løkken, der skulle laves med sådan nogle trælister, ligesom sådan en fodlister, blev den skåret om til hus. Og så sagde han, nå, det er dig, der kommer i dag, Thomas, det er godt, du ved, hvad vi skal nu. Og så skulle jeg sidde og klistre de hus på den time, der var dernede.
Efter 10. klasse, så kom du ud i erhvervslivet. Du kom i lære som lastvognsmekaniker.
Jeg kom først på EFG skole i Hjørring, hvor hen med henblik, for jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville på det tidspunkt. Og det var med henblik til de sorte fag faktisk, smed eller VVS og mekaniker og sådan noget der. Og det gik jeg op i et år og så.
Mens du tænkte om?
Ja, men jeg havde nok, altså min far var jo mekaniker, så det, jeg tror egentlig ikke, at tænke så meget over det. Det skulle jeg nok også bare være, uden at egentlig have lagt en plan for det.
Men det blev lastvognsmekaniker,
ja,
du satsede på.
Det gjorde det.
Hvorfor det?
Jamen, det var fordi, at det synes jeg, det kunne være spændende med de her store biler. Og så søgte jeg nogle lærepladser og var heldig at få en i Brønderslev.
Var du fascineret af store biler?
Ja, det var jeg. Det var jeg.
Du drømte ikke om at blive lastbilchauffør?
Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg var, min far lavede jo en del lastbiler hjemme på værkstedet også, og blandede mageriesbiler og også nogle busser og sådan noget. Det synes jeg, det var også som dreng kunne få lov at sidde og lege dem ude på værkstedet efter fyraften.
Og du var i lære hvor længe?
Det var jeg i tre år, tror jeg. 3,5 år måske. Det kan jeg dårligt huske.
Hvordan var det at være i lære dengang?
Det var, jeg tror ikke, det er som i dag. Altså dengang, der var det sgu den yngste dreng. Det var lærerdrengen, der skulle feje gulvene og sørge for det hele. Det var klar til næste dag. Så det gjorde vi. Og man gik hjem før, altså når klokken var 4, og du bare, havde du ikke fået fejl i gulvet der, så blev der ikke spurgt om noget her, det skulle bare gøres. Så det var mere en kæft, trit og retning, det er måske lidt voldsomt sagt, men man havde respekt for, at tingene det skulle gøres. Jeg synes, jeg for øvrigt en god indstilling havde tingene. Man går tingene færdige.
En slags opdragelsesrejse måske?
Ja, det kan man sige. Man lærer det i hvert fald nogle ting ved det.
Drømte du så om at få dit eget værksted, eller
nej,
hvad skete der?
Heller ikke på det her tidspunkt. Da jeg blev udlært, så var jeg stadigvæk ved Kro Jensen som Svend i en periode. Og så, jamen det er nok kommet ved min far og spurgt på et tidspunkt, om ikke det var tiden, jeg skulle hjem og være mekaniker hjemme ved ham. Og uden jeg vidste det, så tænkte han på generationsskifte på et tidspunkt selvfølgelig. Og det sagde jeg selvfølgelig, ja, det kan jeg jo lige så godt. Og så kom jeg hjem og være hjemme på min fars værksted. Og der, jeg fik gæt på, at jeg var ikke inde på det værksted i 14 dage. Jeg trak ind i butikken helt af mig selv. Jeg synes mere, det var spændende at stå og sælge nogle varer, og prissætte nogle varer, og lave nogle ting, man satte dem op på disken, og så se, nå, det kan da godt sælges. Sætter begreber af noget der.
Så selvom du var udlært mekaniker, så var det faktisk butiksdrift og kundekontakt, der havde din allerstørste interesse.
Ja, det var det.
Interesse.
Ja, uden jeg vidste det. Det kom bare. Så, ja. Altså, i min tid i lære, så har jeg selvfølgelig også været hjemme og passe min forretning. Min mor og far, når de var til nogle ting. Så jeg vidste jo godt, hvad det var, men jeg blev bare grebet mere og mere af det her ved at, ja, ved at sælge.
Og hvor længe blev du så hos din far?
Jamen, der blev jeg jo i nogle år, og så gjorde vi egentlig klar til det her generationsskifte, som vi havde snakket om på det tidspunkt, vi skulle. Og så, min far, han sagde til mig en dag, du skal mærke efter, at du vil det her, fordi at, det er mange timer, og sådan noget her. Og så havde gået og tænkt mig over det her, så sagde jeg, at mine største problemer, det er ikke timeren, det er, at der er 6 måneder om året, hvor jeg ikke skal lave nogen ting. Og så er der travlt i 6 måneder. Og det sagde han, det er fuldstændig rigtigt. Så, og du skal ikke tage det her arbejde for vores skyld, altså for min forældres skyld. Det skulle jeg ikke. Fordi han kunne nemt sælge den her forretning til en anden en, hvis det skulle. Så, og så blev det.
Så han blev ikke ulykkelig over, at du valgte en anden vej?
Han viste det i hvert fald ikke. Men og han har heller ikke givet udtryk for det senere. Så det, nej, det gjorde han ikke.
Og det var ikke noget problem at sælge forretningen?
Nej, det var det ikke.
På et tidspunkt, så møder du drømmepigen.
Ja.
Hvordan gik det til?
Jamen altså, Løkken er jo ikke så stor en by, så vi kom jo samme sted. Vi kom jo på samme diskotek. Så, og der stod hun. Det var sgu også mærkeligt ikke at se den nu før, men der var hun også. Så jeg lidt bange den aften.
Du har sagt, at Løkken er en lille by, og her i Løkken, der vælger man ikke bare...
Der tager man det der.
Man tager det der. Hvad siger din kone til den replik?
Ja, men hun har også god humor, så hun kan godt se det sjovt. Hun siger det samme.
Din kone hedder?
Hun hedder Diana.
Diana.
Ja.
Og det bliver så jer to.
Det gør det.
Og hvor længe var det så, inden I beslutter jer for at blive gift?
Der går også lang tid. Der går nogle år også. Altså hun gik på handelsskolen, da vi mødtes, og så fik hun læreplads i dansk supermarked i Føtex ude i Aalborg. Og efter tiden, da min far, der flakkede jeg sådan lidt rundt, så var jeg var lige omkring Fakta og prøve lidt der og se, om det var den vej, for at blive butikschef hos dem. Og det, der var jeg i en måned, jeg kunne slet ikke arbejde der, fordi at det var discount, der måtte vi ikke give service, det kunne jeg simpelthen ikke. Så der var jeg hurtigt væk igen. Og så var jeg på et hotel i en reception, hvor jeg så fik lov at blomstre med den her service, i stedet for, så jeg tænkte, det...
Så du ubevidst søgt at blive bedre til at servicere?
Ja, jeg tror, jeg lærte det der ved det hjemme, at når man giver den her service, så kommer kunderne også.
Dig og Diana, I bliver gift i 1995.
Ja.
Hvad husker du bedst for det bryllup?
Jeg husker en fantastisk fest, først og fremmest med hele familien. Og så humoren har altid følt mig hos os. Så jeg husker, at på min sko, da vi sad i kirken på knæ her, der havde jeg sat nogle bånd under min egen sko, og han der stod og redde mig.
Men det var der ikke nogen, der gjorde.
Det var ingen, der gjorde, heldigvis. Så. Men ellers, vi blev gift i Ingestrup Kirke, så og holdt festen op i Ingestrup også, så det var en super fest der.
Og hvor flyttede I så hen?
Så flyttede vi lidt rundt omkring. På det tidspunkt her, der boede vi i Aalborg, fordi Diana var i lærer i Aalborg. Så blev hun færdig udlært. Og så kunne hun faktisk vælge at brage, hvorhen hun skulle være i dansk supermarked. Så hun kom med på sådan et hold, der åbnede ATZ-butikker, hvor den først var i Hjørring. Og så pendlede hun til Hjørring og boede hjemme hos sine mor på det tidspunkt. Der var vi flyttet til, Viborg i mellemtiden her. Fordi jeg har fået arbejde ved Shell, og hun var tilknyttet dermed. Og hun pendlede sig frem og tilbage, og så efter noget tid, så fik hun arbejde i Viborg hos ATZ dernede med at lukke den op også, og siden Føtex i Viborg. Og jeg var der kommet på en Shell-tank på Edmarasvej i Aarhus.
Og siden du startede som selvstændig i 1994, så har din kone været både en medspiller privat og som i dit arbejde. Har det aldrig været svært?
Nej, det har, og det kan jeg sige 100% ærligt, det har ikke været svært for os. Jeg har en kollega, hvor han, mænd og kone også skulle arbejde sammen. Det holdt de lige nøjagtigt i en måned, så kunne de, som han sagde, enten skal vi skilles, eller også skal vi holde op med at arbejde sammen. Vi kunne, og vi kunne også holde det adskilt, altså både privatlivet og så arbejde.
Jamen, kom det ikke til at betyde noget sådan, når man skulle holde ferie for eksempel, så skulle vi være væk begge to?
Jo, det gjorde det, altså især i starten, der holdt vi jo så slet ikke ferie. Nu er vi så blevet ældre og kan godt gøre det, men jamen det ved jeg ikke. Vi har begge to været nogen, der har, vi har ikke på nogen måde været bange for at arbejde. Vi har altid taget de timer, der skulle til, og så tager vi den bagefter. Vores børn har jo, de er jo vokset op på en tankstation. De har været med i en lift, han har sagt, fra barns ben af, og stået på et kontor.
Det er lidt dit eget liv om igen.
Det kan man sige. Det er det, sådan på en eller anden måde.
Og vi kommer ind på dine børn lidt senere, men inden du blev selvstændig, så arbejdede du også i Genovparken i Aarhus.
Ja.
Hvordan var det?
Det var en særdeles lærerig tid i mit liv. Det var en sjeltank, den ligger på en marsvej midt i Gellerupparken. Kunderne på den her tank, det er jo det er alkoholikere, det er narkomaner, og så forfærdelig mange indvandrere, blandt sammen i en pærevælling, han har sagt. Og der er mange sørgelige og eksistenser på det arbejde der. Når vi lukkede op, klokken 6 om morgenen, og når vi kom en halv time før, så stod der typisk 30 alkoholikere udenfor og var klar til at skulle have de første øl den dag, og så stillede de sig over på bagsiden af tanken her og stod og drak resten af dagen. Og noget af det, jeg tager allermest med mig i det her, det jeg har lært allermest dernede, det er faktisk, at en narkoman og en alkoholiker og en indvandrer, der kommer fra et krigshaveland, det kan godt være, at vi er hårdere ved dem, men de er også mennesker, og de er faktisk rare mennesker også. Det vil lære det meget af.
Og det var en god livsfilosofi at tage med dig derfra.
Ja, det synes jeg, det var.
Prøv at fortælle lidt om nogle episoder derfra.
Jamen, der er jo mange sjove nogle, man kan grine af bagefter i hvert fald. Vi havde nogle grønlændere blandt andet, en der hedder Kalle. De havde altid penge de første dage på måneden, jo. Men når de kom hen sidst på måneden, så var der ikke flere penge. Og så ved siden af vores kasse, hvor vi stod ekspederet ved, der stod der tomme kasser til ølflasker. Og dem skulle vi altid sørge for at holde tomme, fordi hvis ikke de var tomme, så kunne vi ikke styre, hvor meget de kom i. De snød med flaskerne, det var ingen penge. Og så når Kalle han kom ind der sidst på måneden, så kunne han komme med en eller to flasker, så gik han over til kassen, og så stod han og sådan lige 10 cm over, så lod den falde ned, så den gav det her bump. Det var jo gamle glasflasker dengang. Og det kunne han så gøre 30 gange. Og så gik han ned, og så hentede han lige 4-5 guldøl igen, og så kom han op til kassen, og så siger han, jeg skal have dem her, og så havde jeg 28 flasker med. Han stod og talte højt samtidig med, at han stod og dumpede dem ned her. Og så kunne man dreje hovedet, så kigge over i kassen, så stod der kun de her 8, eller så stod der var kun en eller to flasker derovre. Så siger jeg til Kalle, der er kun to derovre. Og så kigger han over på den, så har jeg sgu talt forkert, så Kalle.
Og så var den ikke længere.
Så var den ikke længere, nej. Så ja, der var mange. Der var sådan en halvkriminel en, Jimmy hed han. Han var også blandt ud i noget. Han kunne godt komme ind i butikken sådan, med en pistol. Og du ved, første gang man oplever det her, hvad sker der lige her? Men ham lærer man jo også at kende og ved, at jamen, bare du behandler ham ordentligt, så er han også god nok. Så det blev sådan, hvis Jimmy han kom ind, og så han tog hans pistol frem, så sagde han, Jimmy, den pistol, den vil vi ikke have herinde, det ved du godt. Åh ja, undskyld, sagde han så ned i lommen med den igen. Så det var et barsk sted.
Og hvor længe var du der?
Det var jeg i 3 år.
Og hvad var årsagen til, at du så flyttede derfra?
Jamen, jeg var fantastisk glad for at være dernede. Henrik, som havde stationen på det tidspunkt, han er også en af mine rigtig gode venner i dag. Og vi gik bare godt i spænd sammen. Og så kom Shell en dag og spurgte, om ikke det var tiden, at jeg skulle have min egen station, i stedet for at være nede ved Henrik. Og så snakkede Henrik meget om det, om det var tiden. Det synes han også, det var ret. Det er fortjent, som han sagde.
Og det var i Randers?
Det var i Randers, ja. På havnen i Randers. Der blev vi så forpakket op og overtog den.
Og hvad forskel var der så fra Aarhus til Randers?
Jamen, der var der var meget forskel. Det var en station, der lå lige ved Randers busstation og for enden af Diskotekskaden. Da vi startede op, der havde den åben fra 6 til 24. Og så, ja, jeg startede med at lave den til døgnåben. Jeg troede, at der kunne være noget potentiale i det her, og det var det sådan set også. Så det var fint nok, men det var en rigtig barsk tid dernede, fordi at i og med, at vi havde diskotekerne omkring og sådan noget, så var der meget ballade om aftenen, og det blev også om natten. Vi havde sådan fuldstændig åbenlyst handel med stoffer ude på mellem benzinstanderen på forpladsen derude. Og jeg synes jo, jeg var godt klædt på i forhold til det, jeg oplevede nede i Aarhus. Det var jeg ikke på den her måde, fordi det var meget mere råt. Det var sådan mere rocker-relateret og sådan mere truende adfærd og sådan noget for det her. Det var ikke... Jeg kom slet ikke under huden på de her personer, som vi gjorde før. Og det tærede faktisk, fordi at vi var på hele tiden. Altså, når vi gik hjem om aftenen, så skulle vi tænke på de her stakkels medarbejdere, vi også havde, der skulle udsættes for pres hele tiden.
Jamen, hvad forskel var der fra, at du var ansat, til du så var bestyrer?
Jeg blev forpagter. Jeg blev selvstændig, og også ikke fra ansat til selvstændig. Jamen, der stod jeg jo selv med det økonomiske ansvar. Jeg skulle sørge for at tjene min egen penge, og så vigtigst af alt, sætte min egen dagsorden. Altså de ting, jeg troede på, det skulle jeg føre ud i livet.
Og det fik du lidt smag på?
Ja, det gjorde jeg.
Du vil gerne have lov til at være selvstændig. Og det kommer vi også ind på lidt senere. Vi har Thomas Roholm i studiet, og nu kommer vi lidt ind på dit eventyr her nordpå. Og i 1996, så beslutter familien, som nu også bestod af Niklas,
ja,
din første søn, at I ville rykke nordpå. Havde du en masterplan for din karriere?
Nej, det havde jeg bestemt ikke. Altså, da vi var startet på havnen i Randers, der troede vi faktisk skulle være dernede i mange år. Men I er med det her fortæller om, hvor hårdt det var med de ballade, vi havde dernede. Så var det en logisk konsekvent, vi skulle noget andet. Og Niklas var kommet til verden i mellemtiden. Så vi tog en beslutning om, at vi gerne ville gerne nordpå hjem igen til Vendsyssel. Og den meddelelse, det gav vi til Sjæl og sagde, at hvis der er noget, så vil vi gerne hjem igen. I kan selv sætte tidsplanen. Og det gik ikke ret lang tid, før de sagde, men Sjæl i Sæby, han går på pension. Den kan I få, hvis I vil have den.
Og hvor lå Sjæl i Sæby?
Den lå på Aalborgvej inde i byen, på den gamle hovedvej i centrum.
Og var der også forretning til?
Ja, der var kun forretning. Der var ingen værksted og sådan noget dengang. Det var kun forretningsdrift.
Og tankstation?
Og tankstation selvfølgelig, ja. Det var det. Så der rykkede vi ind i 97, tror jeg det var.
Og der havde du også hovedansvaret?
Ja, det var som forpagter igen, altså selvstændig. Og på det tidspunkt var Diana jo med i driften. Hun kom jo allerede med i Randers. Så
jeg ved, at Sæby betyder noget for jer.
Ja.
Og i dag kalder I Sæby for jeres hjemby. Hvad er det, Sæby kan?
Jamen, jamen det er bare en... Den har, for det første så har den alt. Den har alt natur. Og så synes jeg også, at mine børn er vokset op i Sæby og kender kun Sæby, så det har jo givet os et kæmpe netværk, da børnene var små, og så vi har lært mange mennesker at kende i Sæby. Så derfor tror jeg bare, at jamen, Sæby, det er bare det er stjernen.
I blev taget godt imod i Sæby?
Ja, det gjorde vi.
Og fik mange venner. Men de er jo også præget af turisme.
Ja. Det er
måske ikke så meget som i Lykken, eller hvad?
Nej, slet ikke. Og jeg har ikke oplevet... Jo, altså selvfølgelig har vi også... Kan vi godt mærke forskel på sommer og vinter ude i trafikcenteret i dag også. Men det er slet ikke på samme måde. Overhovedet ikke. Det er en helårsforretning i dag. Så jeg oplever ikke turisme i Sæby, som jeg kender det for Lykken. På ingen måde.
Og så i 1998, så ændrer Sjæl deres servicestationer.
Ja, det gjorde de. Der kom et... De ændrer fuldstændig på den måde, at os, der var selvstændige, vi blev egentlig sagt op igen, og så blev tilbudt genansættelse som forretningsfører. Og jeg blev på det tidspunkt flyttet til Jørgen som forretningsfører derop, og Diana, hun blev forretningsfører i Sæby. Så vi blev splittet op. Og på det tidspunkt, der havde vi vores datter på vej, Rebecca. Så Diana, hun gik faktisk på barsel, og så gik der ikke pokkers lang tid, inden jeg var i Jørgens, hvor vi fik en henvendelse for... Jeg havde på det tidspunkt nok givet udtryk til det her netværk, jeg var en del af, at at jeg skulle ud og være selvstændig igen. Jeg ville gerne have mit eget, i stedet for at være ansat. Og så fik vi en henvendelse fra Hydro Texaco på et tidspunkt, og spurgte, om vi kunne være interesseret i at komme til Aalborg.
Ja, for Hydro Texaco lå i Aalborg.
Ja.
Så der skulle I igen lidt længere sydpå.
Det skulle vi.
Har I ikke nogen problemer i at forlade Sæby?
Jo, ikke arbejdsmæssigt. Vi fik jo kun et år i Sæby i forhold til, da vi startede op. Vi skiftede til den nye konstellation i Shell. Vi havde nok den største overvejelse med, at vi skulle til at køre til Aalborg hver dag på arbejde. Det snakkede vi meget om vi skulle flytte til Aalborg nu, eller hvad pokker vi skulle. Men børnene var små, og vi var glade for den. Vi var glade for, hvor vi boede. Vi var glade for det hus, vi havde købt i Sæby. Vi var glade for, at når de engang skulle i skole, at så kunne de gå ud på en cykelsti, så skulle de ikke over nogle veje og sådan noget. Det var et lille samfund i veje. Så vi gør det hurtigt klart, at vi kommer ikke til at flytte. Vi må tage køreturen, og så gør vi det.
Så du valgte simpelthen at køre fra Sæby og så til Aalborg,
ja,
hver dag?
Ja, det gjorde vi.
Men hver gang du kom forbi Trafikcenter Syd i Sæby, så drømte du om, at det en dag skulle blive dit?
Ja, jeg ved ikke, om jeg drømte om det, men vi snakkede meget om det, fordi at det var jo et flagskib af den anden verden heroppe i det her område, som station med en kæmpe omsætning og døgnåben, og den havde alting, synes jeg. Så vi snakkede om den. Ja, hvis den kom en dag, så skal vi da kigge på det i hvert fald. Så.
Men hvordan var det så med Hydro Texaco? Det blev ikke det allermest lykkelige ægteskab?
Jo, det gjorde det faktisk. Det gjorde det langt hen ad vejen. Vi startede derude i Aalborg, og rent faktisk så ændrede vi også den butik for at være til at have åben til de her 7-23, da vi startede, tror jeg, lavede om til en døgnåben station. Og vi var derude i 12 år, hvor det var en fantastisk tid, og med fuld knald på, og masser af arbejde, og masser af kunder, og gode kunder. Og så skete det på et tidspunkt, at der blev Hydro Texaco, der blev de solgt til det hedder Reitan-gruppen. Det er dem, der driver simpelthen levende butikker i Danmark. Og det var så fint nok, og så skiftede stationen selvfølgelig til et koncept med simpelthen levende. Og der er det vigtigt for mig at sige, at 7-Elevens koncept, det er helt fantastisk. De er rigtig dygtige til det, de gør, og de kan drive en butik med det sidste nye, og de ved, hvad de har med at gøre. Men det, der ligger bagved her, der havde vi måske, at noget, der ikke passer så godt sammen, mig og så 7-Eleven. Vi var måske lidt forskellige, eller lidt forskellige indstillinger til tingene. Så det der, det blev aldrig noget lykkeligt ægteskab de sidste års tid med dem. Og, så det lå i luften, at jeg skulle finde noget andet på et tidspunkt.
Og hvad skete der så? Jamen, hvis Trafikcenter Syd jamen, så ledigt?
Jamen, det gjorde det jo ud af det blå. Så hørte vi et rygte om, at de ville prøve at lade dem. Det var sådan, det var jo firmaet Stigholdt, der selv havde driften derude, og har altid haft det, at de ville prøve med et nyt setup, hvorhen de ville forpakke det ud. Og det var voldsomt interessant, så vi indledte nogle drøftelser med dem over at en 3-4 måneder, tror jeg, vi brugte på at snakke frem og tilbage med, om de ville gøre det, om vi ville være med til det, og hvordan skulle vi gøre det, og alle de her ting her. Så faldt det i hak, og så var vi klar til at starte i januar 10.
Prøv lige at fortælle lidt om, hvad Trafikcenter Syd i Sæby er for en virksomhed.
Det er jo en tankstation, kan man sige, men det er en speciel tankstation. Det er en døgnåben butik, stor butik. Jeg tror, vi har 1.500 kvadratmeter totalt set derude. Så har vi et køkken og kafeterie. Vi har motel med 10 overnatningssteder. Så har vi selvfølgelig masser af brændstof selv til privat drift. Og så er der truckcenter til lastvognschauffører, til diesel, selv til lastbiler. Plus vaskehal og sådan nogle ting, der er kommet til sidenhen.
Men det kunne din kone og dig vel ikke klare alene?
Nej, det kunne vi ikke. Det var jo et stort sted, da vi overtog det. Der var der de her 25 ansatte eller sådan noget der. Så dem overtog vi også og tog med i driften her. Og så er det jo sådan, at når man kommer godt i gang, så begynder man at sætte sit eget hold. Så Diana og mig, vi laver om på mange ting derude. Vi laver en samdrift mellem. Det var sådan, da vi overtog det, der var køkkendelen og butiksdelen, to forskellige afdelinger, der blev drevet på hver sin måde, dem laver vi om til fælles drift, så vi kunne spare lidt folk, og nyde godt af hinanden. Så ja.
Og din service-minded uddannelse, den fik du virkelig brug for?
Ja, også der. Altså, det vigtigste for os, det er service. Service er det suverænt vigtigste ord, vi skal bruge derude. Det er også det, vi siger til vores personale. Vi har en butik, der er døgnåben, og det koster mange penge at have åben 24 timer i døgnet. Det betyder også, at vi kan ikke stå og sælge en liter mælk til en discountpris. Den er typisk et par kroner dyrere ved os. Så derfor er vi nødt til at skal tilbyde noget andet, når ikke vi kan slå prisen, og det kan vi kun gå på service hele tiden, og så være kunden i møde hele tiden og give den der lille ting ekstra, end de forventer.
Men I sælger også mad ude af huset?
Ja.
Og I sælger blomster og lignende? Ja. Det må kræve en stor indsats?
Ja. Altså, Diana og jeg, vi har faktisk vores opgaver sådan delt godt og grundigt op. Altså, Diana, hun har fuldstændig styr på driften af butikken. Hun sørger for varebestilling, og hvis ikke hun gør det, så har hun nogle folk, vi har nogle elever derude også, så gør de det samme med hende. Jeg har mit arbejde, det er meget administrativt i dag. Jeg har kontakt til alle vores erhvervskunder, sender nogle tilbud på mad og kantinemad og alt sådan nogle ting der, ja. Og prøver at holde styr på personalet. Personalet, det er også min del. Jeg tror, vi er 22 derude i dag.
Så din mekanikeruddannelse, den bruger du ikke derude?
Den har jeg faktisk aldrig brugt, siden jeg forlod min far ned i Løkken, han har sagt.
Så. Og det savner du ikke?
Overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
Har du så selv en stor lastbil,
nej,
du kører i?
Nej, det har jeg ikke.
Men du er vild med den?
Ja, det var jeg. Og sjovt nok, så er jeg jo havnet i en verden, hvor hen at 50% af vores kunder, det er lastbilchauffører, så jeg ser dem jo hver dag.
Er der slet ikke noget ved virksomheden, som på grund af størrelsen gør, at du ikke har den kontakt med kunderne, som du gerne vil have?
Jo, jeg synes, jeg har for meget kontorarbejde i dag. Jeg vil gerne have lidt mere tid ude i butikken. Det vil jeg gerne. Det prøver jeg også en gang imellem, men det er bare meget administrativt arbejde, fordi vi er så stort et sted, og vi favner så bredt, som vi gør her. Men jeg er god til at stadigvæk gå og snakke med kunderne, og det har jeg meget ud af. Det er jo noget sjovt noget med Trafikcenter Sjælland Syd, med faste kunder. Vi har jo faste kunder, der kommer hver eneste dag, skal have for eksempel et smurt rundstykke. Forskellen på mange af mine kollegaer, det er, at den faste kunde, det er en, der bor i lokalområdet. Min, han bor måske nede i Esbjerg, og så kører lastbil op til nordpå hver eneste dag. Så det er jo de faste kunder, vi har, der kommer med, de kan komme fra alle steder i landet. Og det er meget sjovt.
Og hvordan forventer du, at fremtiden ser ud for dig og din kone på Sæby Syd?
Jamen, den ser ganske fin ud, synes jeg. Så nu er jeg løber jo op i alderen, jeg bliver 62 nu her, så det lakker jo også mod enden på et tidspunkt. Så det er vores sidste arbejdsplads, det her, det er helt sikkert.
Det er du givet?
Ja, det er det, men vi er begge to sindssygt glade for at være på det sted her, så jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg skal stoppe her, så lang tid jeg kan se lige nu.
Så I stopper på et eller andet tidspunkt som pensionister derfra?
Det gør vi.
Hvor lang tid ligger det ud i fremtiden?
Det ligger langt. Diana, hun er 5 år yngre end mig, så hende skal jeg have med på pension på et tidspunkt. Så jeg tror da, jeg har slet ikke lyst til at stoppe overhovedet.
Og der er masser af energi i dig nu.
Der er masser, og helbredet siger også, at jeg er fuld energi.
Selvom det fylder selv sagt meget i familiens liv, jeres virksomhed, så er det trods alt også blevet tid til andet. Vi har nævnt, at I fik Niklas, og I også fået en datter.
Ja.
Prøv at fortæl, hvor de er henne i verden i dag.
Jamen Niklas, han bliver 29 år lige om lidt her, den 15. maj. Og han, da han gik ud fra skolen, der kom han på gymnasiet, og stod også lidt et sted, hvor han ikke vidste, hvad han skulle, om han skulle gå med noget økonomi eller noget et eller andet, han tænkte på. Så han tog til Aarhus og begyndte at læse dernede, og det blev så et jurastudie, han havnede på. Og der er han blevet færdig for nogle år siden, og han er netop nu blevet advokat og ansat som advokat på et nu det der DLA Piper i Aarhus.
Så han er ikke fulgt den ring med farfar og far?
Overhovedet ikke.
Og kommet på en tank?
Nej, det har han ikke.
Og hvad med din datter?
Det er Rebecca. Hun er 2 år yngre og bliver 27 her til sommer. Hun gik også på gymnasiet, og så gik hun skolevejen og blev skolelærer. Og er i dag skolelærer på Bangsbo Strand Skole. Og sjovt nok, så kan man sige, at hun har fulgt lidt i familien, fordi at min bedsteforældre, min fars forældre, de var begge 2 lærere. Så hun har ført, der er lige sprunget en generation over. Så.
Og hvad med børnebørn? Er det noget, I har fået?
Ikke endnu, men det glæder vi os til, den dag, det måtte komme.
Du har også siddet i forskellige bestyrelser. Arbejdsgivernes bestyrelse for Shell og Hydro Texaco og i skolebestyrelsen, Grundejerforeningen i Sæby og flere andre. Er du sådan en, der søger efter indflydelse og tager ansvar for verden omkring dig?
Nej, jeg føler ikke, at jeg søger indflydelse. Det synes jeg, nej, det gør jeg ikke. Men jeg siger bare ikke nej, hvis der er nogen, der spørger. Og hvis der er nogen, der kommer og spørger, ved du, vi tror godt, vi kunne bruge dig, hvis du har tid. Og så siger jeg sjældent nej.
Så er du ikke bange for at tage arbejdshandskerne på og gøre et stykke frivilligt arbejde?
Nej, det var en gang, der sagde til mig, ved du hvad, Thomas, vi vil gerne dig med, fordi du er den, der er allermest travlt, så nu du når det hele.
Det kan det jo være noget om. Ja. Og så har du en stor interesse for politik, og det startede også mange år tilbage. Din far sagde engang, her i huset, så stemmer vi konservativt. Og sådan blev det.
Sådan blev det, ja. Det gjorde det.
Hvor meget betyder politik for dig i dag?
Jamen, det betyder, det fylder i hvert fald meget, det betyder også meget. Jeg synes, det er en vigtig del af det danske af samfundet herhjemme for vores demokrati. Så synes jeg, det, alle har en forpligtelse til at interessere sig lidt for det, på en eller anden måde. Og det håber jeg, det gør.
Men selvom du er interesseret i politik, så er du også en del af partiet Konservativ.
Ja.
Hvad laver du der?
Jamen, jeg er en del af formandskabet i Frederikshavn. Vi er 2. Og der er en del af det formandskab her. Og så har vi det, der hedder en storkreds, det er hele Nordjylland. Der sidder jeg også i bestyrelsen og i forretningsudvalget derude. Så det er rent organisatorisk, jeg arbejder i partiet i dag.
Så du har ikke ambitioner om selv at stille op til kommunalvalg?
Overhovedet ikke. Slet ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, man skal være der, hvor man er bedst. Og jeg føler, jeg er helt klart bedst til at organisere og få stillet det stærkeste hold med de bedste kandidater og være en del af det hold der får tingene sat i værk.
Men hvorfor tror du, du er bedst der? Hvorfor tror du ikke, du vil være god som byrådskandidat?
Ja, det kan det også godt være, jeg kunne. Men nej, det har ikke min interesse. Jeg har ikke behov for at skal stå i første linje og så forsvare en ting på den der måde, eller angribe nogle andre personer og sådan noget. Det ligger slet ikke til mig, det der. Nej.
Der er jo store kontraster i politik.
Ja.
Hvad gør en god politiker? Hvordan bliver man det?
Det gør man ved at være sig selv tro. Jeg tror, det er det rette ord. Man skal ikke begynde at gøre nogle ting imod det, man egentlig vil. Og det tror jeg, der er nogle politikere, der gør. De tager nogle beslutninger, fordi at de tænker, at det her det er bedst, for at jeg får flere stemmer. Man skal gøre det, man tror på.
Og jeg ved, at du har oplevet både op- og nedture i partiet. Og her kan jeg også nævne Søren Papes død. Hvad kom det til at betyde for dig?
Jamen, det var jo et chok. Altså, jeg husker da tidligt den her lørdag eftermiddag kl. 2, at jeg blev ringet op af Per Larsen og fortalte, at Søren Pape, han var desværre gået bort. Ja, det var jo fuldstændig vanvittigt, fordi at Søren var jo netop en politiker, som jeg synes er bare tegningen på en perfekt politiker. Han var den person, man så i offentligheden, den person var Søren også privat. Bedre kan næsten ikke siges. Han var...
Og det var noget med, at han havde skrevet en besked til dig?
Nej, jeg blev jo... Jeg havde lige rundet min 60-års fødselsdag der, ikke også, ikke? Og der kom der en gave fra Søren Pape også, og jeg kendte ham jo selvfølgelig også, og det var da hårdt. Og tragisk.
Nu ligger der et kommende kommunalvalg foran os. Hvad bliver din opgave i den forbindelse?
Lige nu, så har jeg rigtig travlt med, jeg har ansvar for for sat holdet sammen. Altså når jeg siger, jeg har ansvar, så er det selvfølgelig, det er jo ikke mig alene. Vi er jo en hel gruppe, der sammen det her. Jeg er bare sat i spidsen for det, vi kalder kandidatudvalget. Så det at få stille holdet i øjeblikket, få prikket nogle folk på skulderen, vi synes, som kunne tegne vores parti godt. Og der er vi rigtig langt. Vi har fundet 10 kandidater lige i øjeblikket, og har nogen på vej i en støbeske også. Det er punkt 1, det er for dem gjort klar. Og så er det med at få vores spidskandidat, John Lamp Henriksen, gjort klar til at kan kalde ham borgmesterkandidat også.
Og hvordan gør I det?
Det gør vi via markedsføring, ud at fortælle borgerne her i Frederikshavn, at vi kommer med en god mand her. Stem på ham.
Er det også noget, du gør?
Ja, jo, det gør jeg. Jeg går også ud og fortæller, at stem på John. Selvfølgelig gør jeg det.
Men du er jo mere end bare erhvervsmand og politisk engageret. Du er også rigtig glad for fodbold. Det har vi været inde på, da du var ung og barn. Men du er helt specielt OB-fan. Hvorfor lige OB?
Jamen det er jo, punkt 1, så er det jo det er det lokale hold op i Nordjylland. Men nu skal jeg tilbage til min barndom igen jo. Altså, min far kørte jo for Lykken til Aalborg for at se OB, så han var også OB-fan. Og der har jeg været med, siden jeg var de her 10-12 år. På det gode gamle stadion, hvor man skal stå herude.
Men er du skabsfan, eller skilter du gerne med, at du er OB-fan?
Altså når jeg er ude på stadion, så har jeg altid mit halsterklæde på.
Og hvad så lige i øjeblikket? Har de det ikke lidt svært?
Jo, det har de, men enten er man fan, eller så er man ikke.
Så, ja, så man er fan, uanset om der er modgang eller medgang?
Jeg kan også godt bænde dem langt væk i øjeblikket, men et eller andet sted, så sidder jeg derude igen på søndag.
Men er det ikke egentlig sådan her i livet, at man skal passe på hinanden både i modgang og
jo,
i medgang?
Jo, det skal man, og være hinanden tro på den måde der. Fuldstændig rigtigt.
Du har også spillet fodbold for Real Madrid. Det er der vist ikke ret mange, der har prøvet. Lad os høre den historie.
Ja, det er så også med et glimt i øjet jo. Så det var, jamen det er helt tilbage til min 14 års alder eller sådan noget der. Min forældre havde et vennepar, som var hotelinspektør på Grønhøj Strand, og der var den legendariske danske fodboldspiller Henning Jensen. Det var hans 30 års fødselsdag, der han lejede hele hotellet og tog alle hans holdkammerater fra Real Madrid med til Grønhøj, plus en hel masse andre. Og mig og en kammerat, vi cyklede til Grønhøj for at få autografer af de her spillere. Og der kunne man ikke bare komme ind, men vi kendte jo Peter Else Marie derude, så vi fik lov at gå ned og få de autografer. Og der løb de rundt og spillede fodbold, alle de her stjerner på den. Der var en fodboldbane nede bagved, og vi stod bare og ventede her. Og så kommer Allan Simonsen og en gut Ulrik Lefebvre ud. Det var også fodboldspiller. Til min kammerat siger der, jamen, kom med ind og spil med i stedet for at stå her. Og så blev vi sat på hver sit hold, og jeg kom så på Real Madrids hold. Og spillede en halv time derinde, så det var fantastisk.
I var ikke til at skyde igen.
Det var vi godt nok ikke. Det var stort.
Du er også meget historisk interesseret. Hvordan viser det sig?
Ja, hvordan viser det sig? Det er nok også noget... Det tror jeg faktisk, det er nu, det ligger i mine gener. Jeg havde en bedstefar, der var skolelærer, som var meget historisk interesseret. Og det sendte han jo videre til min far, som blev slægtsforsker også på hans gamle dage. Og den ligger også bare i mig. Jeg synes, det er så interessant at dykke ned i fortiden på en eller anden måde.
Jamen, hvordan udmyndte det sig i virkeligheden? Hvad gør du?
Jamen, jeg kan godt lide... Nu har vi jo ikke meget ferie, som vi snakker om, men jeg kan godt lide at tage på nogle ture, hvorhen at jeg kan dykke ned i nogle gamle ting. Altså jeg har fornyeligt været i Berlin, bare for at gå i fodspor af 2. verdenskrig. Jeg synes, det er fantastisk at se de ting, se de steder, hvor tingene de faktisk er sket. Så på min 60-års fødselsdag, der gav mine børn mig en rejse til Auschwitz, så den står næste gang, vi skal på tur.
Ja, for 2. verdenskrig, det står også højt på, ja, jeg synes, det, på din historiske dagsorden. Ja, ja. Hvad kan fortiden lære os netop i forbindelse med 2. verdenskrig?
Den kan i hvert fald lære os, at det må aldrig gentage sig. Specielt Holocaust og tyskernes jødeforfølgelser. Det var ganske forfærdeligt. Så det, nu er vi lige rundet 80 års dagen for Danmarks befrielse, og jeg synes, det må være en god tanke til at sende, at vi skal passe på den verden, vi er i, og alle sammen, og gøre det sammen.
Men langt de fleste af os kan jo ikke huske 2. verdenskrig. Hvordan får vi dem, hvordan bliver vi overbevist om, at vi skal stå sammen? Og
der kan jeg kun, nu kan jeg kun sige for mig selv, jeg har i hvert fald, jeg føler som forpligtelse, at det er vigtigt for mig at fortælle det til mine børn, hvad der skete dengang her, og prøve at fortælle dem. Det kan godt være, at det ikke interesserer dem, men så kan jeg henvise til en eller anden film, jeg synes, de skal prøve at se, og så se, hvad der vitterligt skete dengang, at det var så forfærdeligt.
Så du har også den idé om, at hvis man vil forandre verden, så skal man starte med sig selv og sine egne små skridt?
Det mener jeg, man skal.
Som du var inde på før, så samler du også på autografer og gamle dokumenter.
Ja.
Er der nogen, du er specielt stolt af?
Jamen, jeg har jo mange. Så jeg er måske ikke så aktiv med at samle mere, som jeg har gjort, men det ligger jo bare derhjemme, han har sagt. Men altså, den første, jeg fik, den betyder stadigvæk rigtig meget for mig. Det var Gasolin, hvor de spilte i Lykken i et par dage, dengang jeg var 12-13 år. Så den passer jeg godt på.
Og hvad med dokumenter? Hvad er det for dokumenter?
Jamen, så det greb jeg om sig op igennem årene, hvorhen jeg begyndte at samle. Så begyndte jeg at handle en del med autografer, og så blev det faktisk også dokumenter, historiske dokumenter. Jeg har mange spændende ting med.
Ja, for du har faktisk en rigtig stor samling.
Ja, det har jeg.
Hvor opbevarer du den?
Jamen, den har jeg faktisk ude i Trafikcenteret. Der er et rum derude, hvor det hele det står pakket ned i.
Så det er ikke pakket ned i pengeskabet?
Nej, det er jeg nu godt nok ikke. Men det står trygt og sikkert. Der er ingen, der kan komme og hente det.
Hvad betyder humor for dig? Du har været lidt inde på, at humor faktisk spiller en rolle i dit liv.
Ja, det gør det. Jeg synes, det er næsten det betyder alt for mig. Jeg ser lidt til grin, og jeg kan også godt lide at lave noget skæg med folk. Og det har ikke ændret sig helt, men det gør jeg stadigvæk.
Og du er ikke bange for at kunne grine af dig selv?
Nej, det har jeg bestemt ikke. Tværtimod.
Hvad med den der lidt platte humor?
Den har jeg også. Jeg elsker jo klovn, for eksempel. Enten elsker man klovn, eller så hader man den. Altså, jeg elsker klovn, og jeg kan virkelig sidde og
der kan du grine af de små hverdagsting.
Der går heller ikke en 1. april for mig, uden at jeg har lavet en aprilsvar med nogen.
Får du nogensinde tid til at se tv?
Ja, det gør jeg.
Hvad er så noget som reality-tv?
Nej, så slukker jeg igen.
Det vil du ikke bruge tid på?
Nej, det vil jeg godt nok ikke. Jeg synes, nu begynder jeg at sige nogle ord, jeg måske ikke burde sige, men jeg synes, det er latterligt. Altså, det er så forfærdeligt at sidde og se.
Jamen, hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er helt pinligt at sidde og se nogle. Jeg ved ikke engang, hvad de hedder, de der. Så er nogle rige damer over fra Hornbæk, kan jeg nær sagt, der løber rundt, så følger man deres liv. Jamen, det er så forfærdeligt. Det kan jeg slet ikke holde ud at se. Slet ikke.
Dem, der er blevet berømt på andre ting, end hvad de kan.
Ja, det er faktisk meget rammende, det du siger der, fordi det er de.
Du har i dag kone og 2 voksne børn, men du har faktisk 2 børn mere, nemlig 2 gravhunde.
Det har jeg.
Hvad betyder de for dig?
Ludvig og Albert. Jamen, hvad betyder de også? Jamen, de betyder jo også meget, fordi at de er jo en del af vores liv i dag. Vi nyder de her hunde, vi har. Vi bruger dem jo ikke til noget, altså jagt og nogle ting, det er et par, hvad skal jeg kalde det, skødehunde, ikke som man kalder dem. Vi går en tur med dem, og ja, så der hvor vi er, der er de også. Og de er jo, altså der findes jo ikke noget mere, hvad hedder det, stabilt end en gravhund. De er jo glade, hver gang vi kommer hjem. De skælder aldrig ud.
Men der er ikke noget med, at gravhunden, de har sådan nærmest et babyinstinkt, altså man har lyst til ligesom at pas på dem som babyer.
Jo, det har de nok. De, Jo, og så er de jo det er jo et stædigt dyr. Altså, hvis de går ud i haven derude, så kalder nu skal du ind. Altså, det gør de ikke. Altså,
men når de store brune øjne, de kigger på dig,
så er
du
solgt.
Så er du solgt.
Ja, det er.
Til den lidt mere alvorlige side, så har du også slås med ordblindhed.
Ja.
Hvordan har det givet sig til udtryk?
Jamen, altså, da jeg gik i skole, der kunne jeg jo ikke. Jeg kunne ikke stave. Da jeg gik på Vrensted skole, der havde jeg en god lærer, der hed Ingrid Andreasen til dansk. Og det var egentlig hende, der fandt ud af, at jeg var rigtig dårlig til at stave. Og så begyndte hun at lære mig noget med, at hun fortalte jo, at jeg var ordblind. Altså dengang, der skal jo siges, der var ikke sådan noget, at man fik noget hjælp til noget eller noget. Så hun lærte mig meget, at jeg skulle prøve at huske endelserne i ordene. Simpelthen bare huske de der endelser så godt du kunne. Og det hjalp mig rigtig meget dengang. Så jeg kunne huske, at på et tidspunkt, der havde jeg bare sad og tær på de her, og så skulle vi have orddiktat, der havde man i skolen dengang her. 10 ord, 10 rigtige. Og jeg kunne huske, da de begyndte at stille spørgsmål, Thomas, skal det passe? Du må have snydt. Har du kigget efter nogen? Nej, jeg skulle bare huske de der ord, hun sagde, Ingrid. Så.
Og det har aldrig forhindret dig i dine drømmemål?
Nej, det har det bestemt ikke. Det har det ikke. Altså, i dag så er det jo ikke et problem med ordblind, fordi at computeren, den klarer jo det hele, og alt foregår på computeren her, ikke? Men, og så hen ad vejen, så er jeg også, det kom jo hurtigt, synes jeg, når jeg skulle sidde og skrive et eller andet, også rent arbejdsmæssigt. Hvis så der var et ord, du simpelthen ikke kunne stave til her, så sagde jeg bare og tænkte på, at det må findes et andet ord for det ord, og så fandt du bare et andet ord, du kunne stave til. Så det her kom fint igennem det.
Thomas, du har et positivt livssyn, som du egentlig har fra din mor. Hvor vigtigt er det livssyn for dig?
Det, altså, det synes jeg, det er vigtigt. Altså, jeg vil ikke gå og bruge mit liv og mit tid på at være negativ hver eneste dag. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, af en eller anden grund, så kan jeg se noget positivt i alt. Også ligegyldigt, når tingene de er allermest træls, for det er de også en gang imellem, så er det altid en vej ud, og så må man små ærmen op og sige, ved du hvad, det her, det skal vi nok klare.
Sæby er jo i dag en del af Frederikshavn Kommune. Har du nogle specielle ønsker for kommunen i fremtiden?
Er det politisk, du spørger nu?
Det kunne det være.
Jeg synes, det er vigtigt, nu snakker vi politisk i hvert fald, at nu er der jo kommunevalg her til efteråret, at vi ikke får et parti, der sidder på al magten i kommunen. Jeg synes, det er vigtigt for demokratiet, at man skal forhandle sig frem til tingene en gang imellem, og så må man tage det gode fra alle steder, og så nå det bedste mål for kommunen, at vi har behov for. Og så er jeg lidt ked af at høre på, hvordan Frederikshavn Havn den bliver talt ned hele tiden, i stedet for at tale den lidt op, i stedet for den situation, den er i. Ja, det er træls, men nu skal vi kigge fremad, og så må vi få det bedste ud af det her. Fordi der er ingen, der kan tage fra os. Den havn, den er fantastisk, og så må vi knokle på, og så få den til at køre igen.
Så her kommer dit positive livssyn også til udtryk?
Det synes jeg, ja.
Thomas, dengang du startede som selvstændig for efterhånden rigtig mange år siden, der holdt din far en tale for dig med nogle ganske vise ord.
Ja.
Kan du lige fortælle, hvad det var, han sagde?
Ja, altså min far, han var jo meget beskeden og lunefuld menneske, så da jeg har overtaget den her tankstation, så siger han til mig, han holdt et par ord, og så siger han til mig, og husk nu, du skal ikke flyve højere end vingerne, end de bærer. Og så snakker han lidt videre her, så tænker jeg, så nok det. Og så de sidste ord, det kom, at husk dem du krydser på vej op ad bjerget, dem møder du også på vej nedad igen. Underforstået med, at jeg skulle ikke tro, at jeg var noget, og så skulle jeg huske at behandle alle ens ligegyldigt, hvor de var i livet. Og det har jeg lært. Og det har jeg taget med mig.
Skal vi ikke slutte dit portræt med disse vise ord for et godt livssyn, som mange andre godt kunne tage med sig på vejen? Vi har med fornøjelse haft Thomas Roholm i studiet. Det smitter med et positivt livssyn. Tak for din historie, Thomas.
Selv tak.
Roholm. Og tak, fordi du ville dele den med os andre.
Det ville jeg gerne. Tak.
Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.